όπως όλες οι παραβολές του Κυρίου μας αγαπητή μου, έτσι και η σημερινή παραβολή αποτελεί πολύεδρο διαμάντι διδασκαλίας. Κάθε λέξη και κάθε φράση είναι και ένας θησαυρός. Ποιος δεν γνωρίζει την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου? Αποτελείται δε από δύο σκηνές. Η μια εκτελήσεται εις τον παρόντα κόσμο, που ο μεν πλούσιος απολαμβάνει τη ζωή του, αδιαφορώντας για τη φτώχεια του Λαζάρου που βρισκόταν έξω από τον πυλώνα του σπιτιού του. Η άλλη εικόνα εκτελήσεται εις τον άλλον κόσμο, που ο πλούσιος βρίσκεται στον Άδη οδυνόμενος, ο δε πτωχός Λάζαρος εις τους κόλπους του Αβραάμ, που είναι ταυτόσιμοι με τον Παράδεισο. Είτε πούμε κόλπι Αβραάμ είτε Παράδεισον, είναι το ίδιο πράγμα. Βέβαια ούτε ο πλούσιος πήγε στον Άδη γιατί ήταν πλούσιος, ούτε ο φτωχός Λάζαρος πήγε στον Παράδεισο γιατί ήταν φτωχός. Αυτό να το σημειώσουμε και να το προσέξουμε. Άλλοι είναι οι λόγοι. Ο πλούσιος βρίσκεται σε τρυφή, σε απόλαυση, την ίδια ώρα που ο φτωχός έξω από την πόρτα του πεινούσε. Ήταν εγωκεντρικός τύπος και συνεπώς στερούμενος αγάπης. Ο πλούσιος, ο φτωχός, είχε υπομονή και δεν εγώγγιζε κατά του πλουσίου: εσύ που τρως, εσύ που, τίποτα. Είχε μια εκπλήσουσα αξιοπρέπεια. Βέβαια η παραβολή έχει πολύ πλούτον ερμηνευτικό, αλλά εμείς θα μείνουμε, αγαπητοί, στον τρόπο που ζούσε ο πλούσιος. Διαβάζουμε: άνθρωπος δε της ειν πλούσιος και ενεδιδίσκετο πορφύραν και βίσον, εφρενόμνος καθημέραν λαμπρός. Η πορφύρα την εποχή εκείνη ήταν ένα πανάκριβο ύφασμα βαμμένο από τα κοχύλια στο γνωστό πορφυρούν χρώμα και από τα κοχύλια θαλάσσης. Ήταν ένα ένδυμα πάρα πολύ ακριβό, το φορούσαν οι βασιλείς και οι πλούσιοι, όπως και βίσον, και κάθε μέρα ήταν εφρενόμενος λαμπρά. Κάθε μέρα έτρωγε πολύ καλά, κάθε μέρα διασκέδαζε, κάθε μέρα με τους φίλους. Όπως ζούσε ο άνθρωπος, βλέπουμε ότι μέσα στα αγαθά του κάτι είχε ξεχάσει. Εκείνο που πολλές φορές ξεχνάμε, πολλά ξεχνάμε. Εδώ όμως ο πλούσιος, μέσα στην αφθονία των αγαθών του και μέσα στην εφροσύνη του, κάτι, σας είπα, είχε ξεχάσει. Είχε ξεχάσει την εξορία του. Την εξορία του. Θα μου πείτε, ποια εξορία? Ο Αδάμ και όλοι οι απόγονοί του εξορίστησαν βέβαια από τον Παράδεισο, όπως μας το διηγείται αυτό η Αγία Γραφή και μας λέει: και εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός εκ του Παραδείσου της τρυφής. Εξαπέστειλε, το ρήμα το χρησιμοποιούμε και σήμερα, εξαποστέλω, όχι με την καλή σημασία. Και εξέβαλε τον Αδάμ, ο Θεός πάντα, και κατόκισεν αυτόν απέναντι του Παραδείσου της τρυφής και έταξε τα χερουβήμ και την φλογίνη ρομφέαν, την στρεφωμένη φυλάσσιν την οδόν του ξύλου της ζωής. Δύο δέντρα εφύτευσε ο Θεός στον Παράδεισο. Το δέντρο της γνώσεως καλού και κακού, εκεί που έγινε και η παράφαση, αλλά και των δέντρων της ζωής. Μια μικρή ερμηνεία, όταν βγήκε έξω από τον παράδεισο, έβαλε, λέει, τα χερουβίμ να φυλάτουν την είσοδο με μια ρομφαία σπαθή, από φλόγα αποτελουμένη και στρεφωμένη. Δεν μπορείς να περάσεις μέσα. Ξέρετε τι είναι, αγαπητοί μου? Είναι ο θάνατος. Δεν μπορείς δηλαδή να μην πεθάνεις. Ο Αδάμ στον παράδεισο δεν θα πέθαινε. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε τον θάνατο. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω στην αιωνία ζωή ο άνθρωπος. Αυτό ήταν η τιμωρία του, αλλά έως πότε? Έτσι ο Αδάμ μένει εξόριστος του παραδείσου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Θεός τον έβαλε απ' έξω από τον παράδεισο, όχι μακριά, έξω από την πύλη του παραδείσου. Ξέρετε γιατί? Για να βλέπει τον παράδεισο και να τον θυμάται και να ξέρει ότι είναι εξόριστος. Ένα πολύ ωραίο τροπάριο μέσα στη Σαρακοστή μας λέει το εξής, ότι κάθισε απέναντι του παραδείσου ο Αδάμ και παρακαλούσε τα φύλλα των δέντρων να παρακαλέσουν τον οικοδεσπότη του παραδείσου να μην κλείσει οριστικός τον παράδεισο, αλλά να τον συγχωρήσει τον Αδάμ και να επανέλθει στον παράδεισο. Είναι μια πολύ συγκινητική αυτή η σκηνή. Αυτά υμνογραφικά εννοείται. Έτσι, με φοβερό αποτέλεσμα, όπως το αίσθημα του εξορίστου, το εύκολο της αμαρτίας και η εμπειρία του θανάτου είναι παρόντα. Όμως ο Θεός δεν ήθελε ολότελα να χαθεί το πλάσμα του. Εξάλλου ο ίδιος έγινε άνθρωπος ως πρότυπον, βάσει του οποίου, δεν το λέω ανάποδα, έγινε ο Αδάμ. Και όχι παρακαλώ, βάσει του Αδάμ έγινε ο ενανθρωπίσας θεολόγος, αλλά βάσει του Θεού ενανθρωπίσαντος έγινε ο άνθρωπος. Το πρωτότυπον, το σχέδιον, είναι αυτός ο ίδιος ο ενανθρωπίσας Θεός. Άλλο τώρα ότι ιστορικός βεβαίως προηγείται ο Αδάμ, έτερον εκάτερον. Και έτσι λοιπόν τον εβάζει απέναντι του παραδείσου, πρώτον να μην ξεχνά από πού έφυγε, δεύτερον να επιθυμεί τον τόπον από που έφυγε, λέει τον παράδεισο, και τρίτον να μην ξεχνά ότι βιώνει την εξορία του, να μην το ξεχνά αυτό. Η βίωση της εξορίας ήταν αναγκαία, αγαπητοί, γιατί έτσι θα προκαλούσε πάντοτε την μετάνοια και την επιθυμία της επιστροφής. Γιατί αλλιώτικα, τι κάνουμε? Μένουμε σε αυτόν τον κόσμο, ξεχνάμε από που βγήκαμε, ξεχνάμε τον προορισμό μας και έτσι, όπως ο πλούσιος, ή το λέει εφρενόμενος λαμπρά, ξεχνώντας ακριβώς ότι είναι σε έναν χώρο εξορίας. Αλλά παρά την πρόβλεψη του Θεού, ο άνθρωπος άρχισε να περιπίπτει από λάθος σε λάθος. Ξέχασε τη βίωση της εξορίας του, χάθηκε το κατά Θεόν πένθος, το κατά Θεόν πένθος. Και ακόμη ο Κύριος μας είπε, μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Αυτό δεν θέλω να το θυμόμαστε. Ότι θα παρηγορηθούν, θα ενισχυθούν. Γι' αυτό μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι διαρκώς πένθουν. Μην νομιστεί αυτό το κατά Θεόν πένθος ότι είναι μια κατάσταση. Κλαίω και οδύρομαι και χτυπιέμαι κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Απλώς είναι η μνήμη του πένθους. Πενθούντες λοιπόν την εξορία των οι πρωτόπλαστοι, πενθούντες κι εμείς την αμαρτωλότητά μας, πενθούντες την απώλεια της κοινωνίας με το Θεό. Αλλά πού θα εδίδεται αυτή η παράκληση, η παρηγορία, δηλαδή στους πενθούντας, εδώ και εδώ, με την απόδοση της Βασιλείας του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού έχει ούτως ή πριν δύο τμήματα. Το ένα είναι εδώ, εις τον παρόντα κόσμο, εις την παρούσα ζωή. Το άλλο τμήμα είναι εις τον ουρανό, εις την αιωνία ζωή. Μία είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι κομματιασμένη, αλλά δύο, θα λέγαμε, όψεις. Αν κερδίσω εδώ, μπω από εδώ στη Βασιλεία του Θεού, βέβαια θα είμαι και εκεί. Αυτό λοιπόν ήταν το λάθος του πλουσίου της παραβολής. Ξέχασε, ελισμόνησε ότι είναι εξόριστος, ότι προσπαθούσε να αντικαταστήσει αυτό το σπουδαίο, τον απολεσθέντα παράδεισον με το υποκατάστατον της λαμπρής ζωής που έκανε εδώ στον κόσμο εφρενόμενος καθημέρα. Θα δούμε και παρακάτω, θα σας το ξαναπώ. Ο πολιτισμός είναι ένα υποκατάστατον της Βασιλείας του Θεού. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Θα το δούμε. Ο Υιός του Θεού, ερχόμενος στον κόσμο, μας έδωσε την δυνατότητα επιστροφής εις τον Παράδεισον. Αυτό το μεγάλο κέρδος, το οποίο έχουμε εν Χριστώ Ιησού. Έβαλε όμως όρον το πένθος της καρδίας, τη βίωση της προγονικής εξορίας. Όμως οι πολλοί απορρίπτουν αυτό το καρδιακό πένθος και προχωρούν σε υποκατάστατα ευτυχίας και χαράς. Υποκατάστατα. Είναι αλήθεια ότι η αγαθότης του Θεού ελάφρυνε την ταλαιπωρία της εξορίας σε αυτήν την κοιλάδα του πλαθμόνος με κάποιες νόμιμες απολαύσεις. Νόμιμες απολαύσεις, που δεν είναι αμαρτία, για να ελαφρύνει, θα λέγαμε, αυτό το αίσθημα της εξορίας. Η δημιούργησε καταρχάς έναν ωραίο κόσμο, που βεβαίως τέρπει ο κόσμος αυτός με τις ομορφιές του, τις αισθήσεις. Εξάλλου και γι' αυτό έγιναν οι αισθήσεις, για την απόλαυση αυτού του κόσμου, με σκοπό την αναγωγή των πέντε εσωτερικών αισθήσεων προς τον Θεό. Ακούν τα αυτιά μου, ακούει η ψυχή μου, βλέπουν τα μάτια μου, βλέπει η ψυχή μου. Είναι αντίστοιχες πέντε αισθήσεις της ψυχής. Με σκοπό, θα το ξαναπώ, την αναγωγή μου προς τον Θεό. Ό,τι βλέπω, να λέγω, τι ωραίος Κύριε που είσαι. Τι σοφά τα έκανες όλα. Πόσα θαυμάσια είναι όλα. Δεν κολλώ στον παρόντα κόσμο, αλλά αναζητώ εκείνον που τα δημιούργησε αυτά. Όπως λέει στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος, τι λέει, ελάτρεψαν οι άνθρωποι την κτήση, αυτό που έβλεπαν δηλαδή, μόνο, και όχι τον κτίστη. Και αυτό λέγεται ιδωλολατρία. Όταν αντί του κτίστου, λατρέψω τον κτίστη, την κτήση. Μείνω δηλαδή εις αυτή. Έβαλα ακόμη ο Θεός φυσικούς και ηθικούς νόμους, για να μην εκτραπεί ο άνθρωπος και πέσει εις τη δυστυχία. Τα πάντα ανακλούν τον ωραίον Θεόν. Είπα, τον ωραίον Θεόν. Εάν η δημιουργία είναι τόσο ωραία, πόσο ωραίος πρέπει να είναι ο Θεός, και πιο ακριβέστερα ο Θεός Λόγος που δημιούργησε όλα αυτά. Ωραίος όμως είναι και ο άνθρωπος, γιατί είναι κατ' εικόνα του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Αν και είναι ο τόπος που εδώ βρίσκεται τόπος εξορίας. Ποια είναι αυτά τα υποκατάστατα του Παραδείσου που ξεχνάμε πραγματικά τον πραγματικό Παράδεισο, την πραγματική Βασιλεία του Θεού, και πρώτα είναι, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός ελαφρύνει τη ζωή του ανθρώπου, την κάνει πιο γλυκιά. Έχει το τηλέφωνο, έχει το ραδιόφωνο, έχει όλα τα μέσα της ανέσεως, ένα ωραίο θερμό σπίτι, έχει όλα τα αγαθά στο τραπέζι του, όλα αυτά τα οποία η επιστήμη και η τεχνική προσφέρουν στον άνθρωπο. Αλλά αυτά όμως είναι απλώς για να ελαφρύνουν, θα λέγαμε, ξαναλέγω, όπως και η ιατρική, να ελαφρύνει τον άνθρωπο στον κόσμο αυτόν κοιλάδα κλαθμόνος, πραγματικά, να μπορεί να μην κουραστεί. Να έχει μια σχετική έτσι, ανακούφιση. Έτσι ο άνθρωπος δημιούργησε ένα νέον παράδεισο για τον εαυτό του και ελισμόνησε τον πρωτότυπον παράδεισο από όπου εξέπεσε. Και μένει λοιπόν στα επίπεδα αυτού του κόσμου, του πολιτισμού και της τεχνικής. Ξέχασε και την επιθυμία του. Έτσι ο πλούσιος της παραβολής ζούσε τον επίπλαστο παράδεισο, εφρενόμενος καθημέραν λαμπρός. Επίπλαστον παράδεισο. Ο Κύριος Ιησούς μας κάλεσε να επιστρέψουμε στον παράδεισο, στην Βασιλεία Του. Είπε στο ληστή, «Σήμερον μετεμού εσύ εν το παραδείσο, σήμερα θα είσαι μαζί μου». Θα πεθάνεις βέβαια στο Σταυρό, όπως θα πεθάνω και εγώ. Και μάλιστα ο Χριστός γι' αυτό πέθανε στο Σταυρό, για να βοηθήσει τον άνθρωπο να ανεβεί στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι πιο πολύ, δεν έχουμε πιο πολύ καιρό να πούμε το γιατί και το πώς. Και εκείνο το σήμερα σημαίνει σήμερα, όχι κάποτε, σήμερα. Και ο φτωχός Λάζαρος εκεί πήγε, στους κόλπους του Αβραάμ, δηλαδή εις τον Παράδεισο. Αλλά γιατί, όχι γιατί, σας είπα και προηγουμένως, όχι γιατί ήταν πτωχός, αλλά γιατί η πτωχία του τον βοήθησε να σκέπτεται ότι ούκ έχομεν όδε μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε, την μελλοντική πατρίδα ζητάμε. Πολλές φορές η πτωχία βοηθάει σε αυτό το σημείο, βέβαια μέχρι σε ενός βαθμού, γιατί όπως λέει, γράφει ο σοφός Σιράχ, «Κύριε, μη με κάνεις ούτε πολύ πλούσιο, ούτε πολύ φτωχό. Μήπως όταν είμαι πολύ πλούσιος, σε ξεχάσω. Μήπως όταν είμαι πολύ φτωχός και είμαι δυστυχισμένος, μήπως φτάσω να βλασφημίσω». Έτσι βλέπουμε ωστόσο ότι η πτωχία βοηθά. Όχι βεβαίως να πεθάνει κανείς από, να πεθαίνει από τη μήνα. Ξαναλέμε, η πτωχία βοηθάει. Δεν έχουμε εδώ πατρίδα. Γι' αυτό έχουμε και την εκουσία πτωχία. Δηλαδή τη θεληματική πτωχία, η οποία είναι αρετή. Η θεληματική. Δηλαδή θέλω να είμαι πτωχός. Όλοι οι Άγιοι ήθελαν να είναι πτωχοί. Και μάλιστα είναι η πρώτη αρετή. Ο Κύριος είπε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στους μακαρισμούς του, «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστήρει η Βασιλεία των Ουρανών». Που θα πει, «Μακάρι εκείνη που είναι πτωχή με την ιδία των προαίρεσιν». Αυτό θα πει το πνεύματι, με την ιδία των προαίρεσιν. Γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Και σαφέστερα μας το διατυπώνει ο Λουκάς. Και λέει, «Μακάρι η πτωχή», τίποτα άλλο, η πτωχή, «ότι η μετέρα εστήρει η Βασιλεία του Θεού», γιατί είναι δική σας η Βασιλεία του Θεού, όχι γιατί είμαι τεμπέλης και είμαι φτωχός, όχι γιατί, αλλά γιατί θέλω να είμαι πτωχός, να αρκούμε στα λίγα. Και αντίθετα, λέει ο Κύριος στο ίδιο το Ευαγγέλιο, το Λουκά, λέει, «Ουέ ημίν της πλουσίης, αλίμονο σε εσάς τους πλουσίους, ότι απέχετε την παράκληση ημών». Απέχω, από και έχω, θα πει πήρατε, λάβατε. Όχι απέχω με την σύγχρονη έννοια της λέξεως, αλλά με την παλιά σημασία που σημαίνει ήδη απέλαβα, ότι απέχετε την παράκληση ημών. Πήρατε την παρηγορία σας. Ζήσατε πολύ καλά, αλίμονό σας όμως. Ουέ ημίν οι εμπεμπλισμένοι, ότι πεινάσατε. Αλίμονο σε εσάς που φτάσετε να είσαστε χορτασμένοι από όλα. Προσέξτε, θα πεινάσετε. Όχι στον παρόντα κόσμο. Ουέ ημίν οι γελώντες νυν, αλίμονο σε εσάς που τώρα στον παρόντα κόσμο γέλια και χαρές στη ζωή σας, ότι πενθήσετε και κλάψετε εκεί που θα βρεθείτε, όπως ο πλούσιος, αγαπητοί μου, της παραβολής. Γι' αυτό η πρώτη ασκητική αρετή, αν πάρετε ένα ασκητικό βιβλίο, θα δείτε η πρώτη αρετή είναι η εκουσία πτωχία και η ξενιτία. Τι θα πει ξενιτία? Είτε είναι αυτή τοπική, είτε είναι τρόπικη, όταν φύγω από το σπίτι μου και δεν έχω τις ανέσεις του σπιτιού μου. Αυτή είναι μία, θα λέγαμε, τοπική. Αλλάζω τόπο. Τροπική, όταν μπορεί να είμαι μέσα σε αυτό το ίδιο μου το σπίτι, αλλά δημιουργώ ένα κλίμα τέτοιο που να εκφράζω ότι δεν ανήκω στον κόσμο αυτόν. Γρήγορα θα αφήσω τον κόσμο αυτό και η ακουσία πτωχία δεν θέλω να γίνω πλούσιος. Είναι οι δύο πρώτες αρετές που καθορίζουν τον ασκητικό βίο. Πάρε το οποιοδήποτε βιβλίο, πάρε τον Άγιο Ισάκ των Σύρων, υπάρχει, πουλιέται. Θα δείτε, ο πρώτος λόγος είναι περί εκουσίου πτωχίας και περί ξενιτίας. Όταν ο Κύριος Ιησούς, αγαπητοί μου, επανεφύτευσε τον παράδεισο εις την γη, ή καλύτερα ξανακάλεσε τον άνθρωπο στον πνευματικό παράδεισο, που είναι, τι είναι? Είναι η Εκκλησία πάνω στη γη. Είναι η Εκκλησία πάνω στη γη, ο παράδεισος. Είπε, εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλεια, και πολλοί εισή οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Είναι η ευδαίμων ζωή. Τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις τη ζωή, και ολίγοι εισή οι ευρίσκονται σε αυτήν. Ενώ ο δρόμος μιας ασκήσεως είναι δρόμος στενός. Γι' αυτό ο αβάπτιστος, μην ξεχνάμε ότι το κλειδί στην προκειμένη περίπτωση είναι το βάπτισμά μας, μένει έξω από τον παράδεισο. Τον αβάπτιστο δεν τον αναφέρουμε μέσα στο Άγιο Δισκάριο, δεν τον μνημονεύουμε, είναι έξω από την Εκκλησία. Και γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, «Έξω του παραδείσου την χάνεις, ο κατηχούμενος, σύ που ακόμη δεν βαπτίστηκες, είσαι έξω από τον παράδεισο, κοινωνών της εξορίας του Αδάμ το προπάτορη, και γίνεσαι κοινωνός της εξορίας του Αδάμ». Θα βαπτιστείς, θα μπεις μέσα στην Εκκλησία, θα μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Αγαπητοί, βαπτιστήκαμε στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, μάλιστα. Αν ναι, οφείλουμε να ζούμε διαρκώς, υπενθυμίζοντες στον εαυτό μας την εξορία μας από τον παράδεισο. Δεν σου λέει κανείς να μην φας, να μην πιείς, να πας ένα περίπατο, ένα ταξίδι. Θα απολαύσεις τα νόμιμα αγαθά, όχι περισσότερα πράγματα, όχι πολυτελή πράγματα, όχι σπατάλη. Προσοχή! Μετά, μην έχουμε την αφροσύνη του πλουσίου της παραβολής. Όταν απέθανε ο ταλέπορος αυτός, αντελήφθη τότε ότι η αληθινή μας κατοικία δεν είναι ούτε ο παρόν κόσμος, ούτε ο παρόν αιών. Να ζήσουμε λοιπόν τη ζωή της Εκκλησίας, που είναι ο νοητός παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Να τρώγουμε τον καρπό του δέντρου της ζωής, που κλείστηκε η πύλη τότε του παραδείσου, να μην φάμε, τώρα ανοίχθηκε. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός του δέντρου της ζωής? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και το δέντρο της ζωής, ο Σταυρός του Χριστού, που τότε ετάχθησαν, όπως σας είπα, τα χερουβίμ και η στρεφωμένη φλογίνη, η ρομφαία, να εμποδίζει τον δρόμο προς αυτό το δέντρο της ζωής. Μπορούμε να ζούμε τον πολιτισμό, δεν απαγορεύεται. Και την τεχνική της εποχής μας, δεν απαγορεύεται, αλλά με πολύ περίσκεψη. Θα μπούμε και στο λεωφορείο, θα μπούμε και στο τρένο και στο αεροπλάνο, θα τηλεφωνήσουμε, θα απολαύσουμε κάπως τα αγαθά του πολιτισμού, αλλά με μέτρο, αλλά με μέτρο. Ποτέ μην περνάμε το μέτρο, και με σύνεση, με πολύ σύνεση, ενθυμούμενοι ότι όλα αυτά αποτελούν τα ολέθρια ναρκωτικά λησμοσύνης της εξορίας μας. Γιατί όταν έχω όλα τα αγαθά, με κάνει και ξεχνώ ότι είμαι ένας εξόριστος. Λησμοσύνης του Παραδείσου, λησμοσύνης του Θεού. Γι' αυτό εκείνοι που έχουν όλα τα αγαθά, συνήθως ξεχνούν και αυτόν τον Θεό. Το φάρμακο αυτής της λησμοσύνης είναι η μνήμη του θανάτου, που σας είπα είναι αρετή να έχουμε τη μνήμη του θανάτου. Ότι ούτε έχουμε νοοδεμένους από όλοι. Η μνήμη η διαρκής του Θεού. Η διαρκής μνήμη του Θεού. Που λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι ο θεολόγος, ότι περισσότερο πρέπει να ενθυμούμεθα τον Θεό παρά από ότι αναπνέομαι. Χωρίς αυτό να δημιουργεί μελαγχολία, καμία μελαγχολία. Αντιθέτως, πολύ χαρά. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε το δρόμο μας για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και τότε ευτυχείς θα ζήσουμε από την παρούσα ζωή στους αιωνίους κόλπους του Αβραάμ. Αμήν.